Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është regjistruar paraprakisht për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ju njohim tani me titujt kryesor. Lidhja Demokratike e Kosovës pretendon se ka mbështetjen e deputetëve të kuvendit për formimin e qeverisë së re. Në gjykatën speciale në Hagë paraqitet edhe një akt akuzë. 50 pacient me koronavirus janë të shtrirë në klinikën infektive në Kosovë. Në Gjermani shënon rritje të lehtë shkalla infektimit me koronavirus. Për këto dhe materialet të tjera, juftoj të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja Demokratike e Kosovës pretendon se ka mbështetjen e 64 deputetëve të kuvendit për formimin e qeverisë së re. Koalicioni i ri i qeverisës, sipas deputetit të LDK-s Arbengashi, pritet të finalizohet brenda 2 ditësh. Për holësitë të tjera dhe lajmet më të reja rreth negociatave në Prishtinë për formimin e qeverisë së re, ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Zjedin Gashi.
Koalicioni i ri që po ndërtohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës pretendon se e ka mbështetjen e 64 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ky koalicion, i cili do të jetë nën udhëheqjen e LDK-s, po pret finalizimin e marrëveshjes me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate, Aleancën Kosova e Re, Listën Serbe dhe Pakicat Jo Serbe, në mënyrë që të procedojë më pas te presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, emrin e kandidatit për kryeministër. Ky kandidat është Abdullah Hoti, ish zëvendës kryeministër i parë në qeverinë në largim, i cili u shkarkua pak minuta pasi që kuvendi me 25 mars votoi mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë aktuale të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje dhe lideri i saj Albin Kurti. Qeveria e re, nëse do të formohet dhe marrë mbështetjen e kuvendit, do të kishte më shumë ministri, zëvendës kryeministra dhe ministra krahasuar me qeverinë aktuale. Kandidati për kryeministër Abdullah Hoti, sipas rrjedhës së deritashme të negociatave për koalicion, në qeverinë e tij do të kishte 4 zëvendës kryeministra, një nga LDK, një nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, një nga Nisma Socialdemokrate dhe një nga Lista Serbe. Ndërkaq që mbetet ende dilema nëse pjesë e koalicionit do të ishte edhe Alianca Kosova e Re e Begjet Pacullit, i cili ndodhet në Zvicër. Nëse edhe AKR do të përfshihej në kuadër të marrëveshjes, nuk përjashtohet si mundësi që edhe Begjet Pacullit të merrte postin e zëvendës kryeministrit të 5 në këtë qeveri. Kthimi i Begjet Pacullit në Kosovë tashmë është bërë çështje problematike, nga se Ministria e Shëndetësisë në qeverinë e largim po kërkon që ai fillimisht të futet në karantinë prej 14 ditëve, çka është hedhur poshtë nga vet Pacullit. Kthimi Pacullit në Kosovë dhe pjesëmarrja e tij në seancën e kuvendit nga analistët politik është parë si e domosdoshme për shkak se koalicionit i duhet çdo vot në mënyrë që të sigurojë përkrahjen e të paktën 61 deputetëve si kufiri fundit kushtetues për zgjedhjen e qeverisë së re. LDK në anën tjetër e përjashton mundësinë që për shkak të një vote, siç është rasti me mungesën eventuale të Pacullit në seancën kur do të votojë për qeverinë e re, të dështonte formimi i qeverisë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha sot në Prishtinë se LDK ende nuk e ka finalizuar marrëveshjen me parti tjera, por ai është shprehur më së i bindur që koalicioni e ka mbështetjen e kuvendit.
Besojmë dhe po angazhohemi që brenda ditës sot më dhe të nesme për të mbyllën koalicionet. Dhe sa për të mbyllën koalicionet, ne do të procedojmë me emrin dhe kërkesën të presidenti për të marrë përsi për formimin e qeverisë, sepse ne nuk mund të marrim përsi për formimin e qeverisë për pa i pasur përfunduar koalicionet. Kjo mbetet në vullnetin e 61 deputetëve të kuvendit të Kosovës. Ne normalisht që kemi vullnetin për vendimin e LDK-s që zoti Hoti të jetë kryeministri i Kosovës.
Pjesë e qeverisë së ardhshme, nëse do të zgjidhet, nuk pritet të jenë Lëvizja Vetëvendosja dhe Partia Demokratike e Kosovës. Lëvizja Vetëvendosja në fakt është duke pritur që formimin e kësaj qeverie ta kontestojë përmes ngritjes së lëndës në gjykatën kushtetuese, sapo që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të publikojë dekretin me të cilën i ka dhënë mandatin LDK-s të formojë qeverinë, duke anashkaluar kështu partinë fituese të zgjedhjeve, përkatësisht Lëvizjen Vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Besimtarët musliman në Kosovë paguajnë antarësi në Bashkësinë Islame të Kosovës për çdo antar të familjes, por pas ndalimit të tubimeve fetare në Kosovë si mas mbrojtëse kundër koronavirusit, këto pagesa nuk janë duke u bërë. Kjo ka bërë që të paksohen edhe financat e këshillave të Bashkësisë Islame. Kronik e Taulant Çenajt.
Ndalimi i tubimeve fetare në përgjamit e Kosovës ka bërë që këto të fundit të përballen me vështërsi financiare. Tubimet janë ndaluar në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Besimtarët musliman në Kosovë paguajnë për antarësi në Bashkësinë Islame të Kosovës nga 3 deri në 4 euro në vit për një antar familje. Nga kjo pagesë janë të liruara vetëm rastet sociale. Antarësia mund të paguhet në këshillat e Bashkësisë Islame, por në raste më të ralla mund të kryhet edhe përmes inkasantëve, të cilët parat i mbledhin duke trokitur nga dera në derë. Gjithashtu pagesa mund të bëhet edhe tek imami i xhamisë më të afërt, i cili posedon një bllok të lëshuar nga Këshilli i Bashkësisë Islame i komunës përkatëse. Një masë e konsiderueshme besimtarësh japin kontribute edhe në formë donacionesh kur shkojnë në xhami për të kryer ritet fetare. Kriza rreth koronavirusit të ri ka bërë që këshillat e Bashkësisë Islame në Kosovë të kenë probleme financiare. Imami i xhamisë Bedri Kamberi në lagjen e spitalit në Prishtinë Labinot Maliqi thot për Radion Evropa e Lirë se edhe xhamia e tij është duke u përballur me problemin e njëjtë. Ai tregon se besimtarët që falen në këtë xhami kontribuojnë në mirëmbajtjen e xhamisë.
Tani arkat e xhamisë nuk mbushen nga besimtarët e rregull për shkak se xhamit janë mbyllur si rezultati pandemisë. Por kontributi i donatorëve është i vazhdueshëm edhe gjatë kësaj kohe.
Me gjithë vështirësitë, imami bën thirrje të gjithë besimtarët që të kryen obligimet fetare individualisht, duke zbatuar të gjitha masat dhe rekomandimet që vijnë nga organet shëndetësore, shtetërore dhe fetare. Krizën financiare për shkak të mospagesës së antarësisë dhe donacioneve nga besimtarët e pranojnë edhe në Bashkësinë Islame të Kosovës. Islam Hasani, drejtor financiar në BIK, thot për Radion Evropa e Lirë se COVID-19 ka ndikuar në të hyrat e këshillave të Bashkësisë Islame anëmban vendit.
Në shumicën e këshillave të Bashkësisë Islame nuk kanë hyra tjera përveç antarësisë, të cilat i mbledhen nga populli, nga xhamati, dhe përderisa ata nuk mbledhen në përxhami, nuk tubohen, atëherë nuk paguajnë. Ndoshta ka ndonjë këshill i cili gjendet pak më mirë financiarisht sepse ka pas edhe tyra alternative nga qirot ose kanë pas në rezervë, por në përgjithsi pandemia COVID-19 financiarisht ka ndiku të shumica e imamve në mbarë territorin e Kosovës.
Si pas ti, është e pamundur edhe për inkasantët që të dalin dhe të grumbullojnë antarësin, ose të kërkojnë nga populli që të paguajnë antarësin. Profesori i shkencave islame, Xhabir Hamiti, thot për Radion Evropa e Lirë se xhamit nuk do të mbyllen asnjëherë, pa marë parasysh se çfarë ndodh. Si pas ti, mund të ketë mbyllje të përkohshme si që është duke ndodhur tash për shkak të pandemisë.
Bën një apel nga gjithë brisit fetare ku të qenë në botë për ndalimin ose për e përkohshme asjala të frekuentimit të besimtarëve në xhami për shkak se organ publik dhe numri i madh i besimtarëve mund të shkaktojë përhapje të pandemisë me masa më të gjata. Kjo mbyllje e xhamive sa unë e di edhe me perëndim po edhe në botën islame kudo është mbyllje përkohshme. Tani, nëse kjo pandemi i gjatë, pa kurse sigurisht se xhamia nuk ka kuptim pa xhamat në kuptimin që mbetet e fat apo kështu.
Ndryshe në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se statusi juridik i saj ende nuk është definuar. Në ligjin për lirinë fetare në Kosovë, BIK konsiderohet bashkësi fetare, njëjtë si bashkësi tjera fetare të feve tjera në Kosovë dhe është e ndarë nga autoritetet publike. Sipas këtij ligji, institucionet e bashkësive fetare lirohen nga tatimi ose kontributet e tjera të përgjithshme. Në të gjithë Kosovën janë gjithsej 820 xhami, përfshirë edhe ato që njihen si pasive, për shkak të vjetërsisë ose për shkak të largimit të banorëve nga fshatrat. Në të gjitha xhamit janë të ndaluara tubimet fetare, përfshirë edhe taravit në muajin e Ramazanit që ka filluar me 24 prill. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova nuk ka ende ndonjë datë se kur mund të nisë lehtësimi masave të ndërmarra për frenimin e koronavirusit. Me 15 prill, qeveria në detyrë e Kosovës ka dalë me masa të reja që mes tjera që e kufizojnë lëvizin e qytetarëve në 90 minuta në ditë. Këto masa të shpërtash parashihet të jenë në fuqi deri më 4 maj. Bizneset që kanë pësuar humbjen nga mbylljet, kërkojnë që lehtësimi masave të nisë këtë javë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë ndonjë datë se kur mund të fillohet me lehtësimin e masave të izolimit kundër COVID-19. Qeveria e Kosovës më 13 mars me konfirmimin e rasteve të para me koronavirus të ri, kishte filluar të merrte masa për parandalimin e përhapjes së pandemisë. Masat për frenimin e virusit kanë përfshirë mbylljen e shkollave deri tek ndërprerja e punës në shumë aktivitete ekonomike, si dhe kufizimin e lëvizjes së qytetarëve në 90 minuta në ditë. Drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë, Faik Hoti, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se janë duke shikuar se si do të veprohet pas datës 4 maj. Data 4 maj është data e cila sipas një vendimi të qeverisë në detyrë të Kosovës, vlen masat të cilat kanë hyrë në fuqi më 15 prill. Disa vende në botë të prekura nga koronavirusi kanë njoftuar tani më për lehtësime të kufizimeve për shkak të pandemisë. Mikrobiologu nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, Lule Raka, thot për Radion Evropa e Lirë se lehtësimi i masave është i domosdoshëm. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Raka thot se as Kosova e as një shtetë në botë nuk mund t'i përballoj këtyre masave deri në zbulimin e vaksinës, atër kur si thot ai, do të fitohet përfundimisht lufta kundër koronavirusit. Prandaj sipas tij, është i domosdoshëm lirimi gradual i masave restriktive. Për të ndodhur lehtësimi masave, Raka thot se janë disa kritere përcaktuese, si kriteret epidemiologjike, që tregojnë se përhapja e sëmundjes është zvogluar dhe stabilizuar në mënyrë të konsiderueshme për një periudhë të qëndrueshme kohore, si dhe kritere tjera. Komuniteti i biznesit në Kosovë ka kërkuar se duke filluar nga kjo javë, të fillohet me rihapjen e disa veprimtarive ekonomike. Ka vendimet e para që duhet marrë si pasodës ekonomike të Kosovës është që Prishtina të largohet nga karantina, e cila nga 11 prilli është shpalur si zonë karantin duke ndaluar hyrjet dhe daljet në këtë komunë. Kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, ka thënë se në disa sektorë, si që është ndërtimtaria, duhet të lejohet puna.
Besoj që krahas gjendjes epidemiologike ne duhet me përcjellë edhe pjesën që lidhet me ekonominë, përkatësisht duhet me pas një plan. Një plan i cili të të marrë dhe gatshëm, po një plan i cili duhet të diskutuar me komunitetin e biznesit për hapjen e ekonomisteve, përndarive ekonomike që tash në mas të madhe janë të mbyllura në kuadër të veprimeve për menaxhimin e situatës me pandeminë.
Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se duhet bërë një analizë nga autoritetet në përgjithësi të vendit para se të fillohet me lehtësim të masave.
Mendoj që Ministria e Shëndetësisë me bizneset edhe me kryetarët e komunave edhe me ekspertë duhet më ulë edhe me analizu dhe me bisedu këtë çështje shumë seriozisht. Këto mendime tona individuale që po japim nëpër media, mendoj që më shumë po bëjnë huti se sa që i kontribuojnë situatës. Unë po çuditem si nuk ulen edhe me bënë analizë të thellshme me pa ku jemi, sa testi janë bërë. A jenë bërë target grupet, a jenë bërë atat kontaktit, a jenë bërë populatës të përgjeshme, sa më raport me testet që ju bërë sa për tyne ka ndalë pozitiv, sa më kam potencialisht umit infektu me nivel vendit që na nuk e sa mundet me kanë rëziku, sa i kemi të më shume me smundje kronike që i rëzikojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të gjitha të dhënat nga institucionet e Kosovës tregojnë se muajve të fundit ka pasur rritje të rasteve të dhunës në familje, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, drejtoresha e organizatës UN Women Kosova, Vlora Tuzinushi. Si pasaj mbyllja në shtëpi gjatë pandemisë koronavirusit dhe pasiguria ekonomike, janë faktorët kyç që çojnë në dhunë. Arton Konushevci ka biseduar me zonjën Tuzinushi.
Zonja Tuzi Nushi, rastet e dhunës në familje raportohet të kenë shënuar rritje në muajt e fundit. Cilat janë të dhënat tuaja?
UN Women, sikur se dhe të gjitha institucionet, bazohet në të dhëna që i marim nga policia Kosovës, duke qenë se ne kemi një partnerit tashmë 20 vjeqar me policinë e Kosovës, posaçërisht në ndërtimin e kapaciteteve me seks të veçanë në dhunën familje, dhunën seksuale gjatë luftës e tjera. Ne vazhdimisht jemi në kontakt dhe i marim të dhënat nga ta për të pasur gjithashtu qasje në analiza dhe raportime që ne pastaj përgatitim për Kosovën dhe të cilat gjithashtu shërbejnë për raporte rajonale dhe në nivel global. Në tre mujshin e fundit, ashtu si që ta të veju, nuk e di mendet nëse është për shkak të Covidit, por duke qenë se praktikat globale janë kanë rritje të dhunës për 30%, si duket ky trend po përcillet edhe në Kosovë. Nga të dhënat e policisë, tre mujshi i parë i 2019-shit në krahasim me tre mujshin e parë të 2020-shit, i ka një rritje për 98 rasteve. Por, ajo që ka na frigohemi është se në fakt gratë dhe vajzat të cilat janë të mbyllura në 4 mure të shtëpisë me abuzuesin, janë duke menduar se mos institucionet kanë prioritetet tjera më të rëndësishme si që janë shëndeti, si që është situata e krizës që atë pandemisë tja dhe mund të mendojnë që nuk do të marrin përgjigjen emergjente në rast se ato janë viktime dhunës së familje.
Rritja e këtyre rasteve po ndërlidhet edhe me masën e qëndrimit në shtëpin, me izolimin.
E pasiguria ekonomike në fakt, duke ditë se nuk disë si do dalim të gjithë nga kjo situatë, po sa qështë nga aspekti ekonomik, pastaj mbyllja shkollave, mbyllja në shtëpi, naturisht që rritë stresin për së cilin për nesh, dhe duke ditur gjithashtu dhe nga pandemi tjera më herët që ka shpërthy në vendet tjera, gjithmon ka pas rritje të po sa qështë të dhunës në familje. Edhe pas pandemis gjithashtu, gratë dhe vajzat, përveç që gjatë pandemis edhe pas pandemis, gjithmon janë me të gotitura, sepse varfria ekonomike gjithashtu ndikon të atomës të shumëti, në shumicën e rasteve ka ndosë për shembull eksploatimi seksual, edhe mënyra të tjera të abuzimit dhe përfitimit nga gratë dhe vajzat. Prandaj edhe ne si UN Women jemi duke ndërmarrë të gjitha masat që përveç në situatën emergjente në të cilën jemi, në koordinim të ngushtë me Ministrinë e Drejtësisë, Policinë e Kosovës dhe institucione tjera, po bashkë me familjen e agjencioneve të Kombeve të Bashkuara, të jemi gati të ofrojmë mbështetjen tonë, asistencën tonë për strehimorët, gjithashtu që ato të jenë të gatshme të pranojnë më shumë raste në rast që ka ngritje, por njëkohësisht jemi në fazën e draftimit të një kornize të ndihmës me shumë intervenime në disa fusha të ndryshme në mënyrë që edhe pas Covidit, edhe pas pandemisë të jetë një integrim më i lehtë dhe të ketë më shumë mbështetje për gratë dhe vajzat, sidomos në aspektin ekonomik.
Intervistën e plot me zonjën Tuzi Nushi mund ta lexoni në europaelir.org.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet në Shkup kanë ndërmarrë masa të reja për kufizimin e lëvizjes, në veçanti për festat e 1 majit që në këtë vend tradicionalisht shënohen në natyrë. Me qëllim parandalimin në përhapjes koronavirusit, qytetarët vetëm deri në orën 14 do të lejohen të dalin nga shtëpitë. Autoritetet thonë se së shpejti do të marrin vendime dhe për shkollat dhe lëvizjet jashtë shtetit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut edhe një fundjavë do të kaloj me kufizime të lëvizjes me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit të ri. Qeveria ka vendosur që të premten, të shtunën dhe të dielën, ora policore të nisën nga ora 14 deri në orën 5 të mëngjesit. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi ka thënë se masa ka për qëllim mos rrezikimin e rezultateve të arritura apo pengimin e përhapjes së rasteve të reja. Ne duhet të kuptojmë se këtë trend të mirë të uljes e numrit të pacientëve që e kemi, duhet të mbajmë. Këtë kemi arritur pikërisht nga rekomandimet e Komisionit të Sëmundjeve Ngjitëse e që janë miratuar nga qeveria. Nuk guxojmë që të lirohemi pikërisht kur tani jemi në rrugë të mirë në luftë kundër virusit, ka deklaruar ministri Filipçe. Numri i të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut në 3 ditët e fundit ka shënuar rënje të ndjeshme, ndërsa rritje numri i të shëruarve. Nga më shumë se 1400 të infektuar, më shumë se 550 prej tyre janë shëruar nga COVID-19. Numri i viktimave të hënën arriti në 65. Ministri i Shëndetësisë tha se pret që numri i të infektuarve të arrijë deri në 1700, ndërkohë që parashikimet e para ishin që ky numër të kapërcej shifrën e 2000 të prekurve. Por kundër një kufizimi të rrept ka dalë ministri i punëve të brendshme Naçi Çulev nga radhët e VMRO DPMNE-s opozitare, i cili vlerëson se kufizimet e rrepta mund të kenë pasoja të kundërta. Çdo kufizim që do të jetë më i rrept se masat e kaluara do të ndikojë negativisht tek qytetarët. Unë ende mendoj se pyjet dhe malet duhet të qëndrojnë të hapura gjatë periudhës kur lejohet lëvizja për qytetarët. Dhe ato duhet të përdoren për rekreacion dhe jo për grumbullimin e qytetarëve, ka reaguar ministri Çulev përmes një shkrimi në rrjetet sociale. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe thotë se askush nuk dëshiron të mbajë qytetarët të mbyllur, por sipas tij, mendimet e ekspertëve shëndetësor janë mbi ato të krejot të MPB-s. Asnjë mendim individual nuk ka peshë, përfshir edhe atë ministrit të punëve të brendshme Naçi Çulev. Nuk ka asnjë peshë apo rëndësi nëse mendim të ndryshëm kanë ekspertët, epidemiologët, ata të cilët janë përgjegjësit e vetëm të japin vlerësime se çfarë është më e mirë për shëndetin e qytetarëve. Unë e kuptoj se askush nuk dëshiron të jetë mbyllur në shtëpi, por këtë e bëjmë për të mirën tonë, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë, duke e paralajmëruar edhe nisjen e shqiptimit të gjobave për mosmbajtjen e maskave. Çdo individ që kapet pa maskë në vendet ku nuk ka distancë sociale do të gjobitet me 20 euro, ndërsa kompanitë apo personat juridik që nuk zbatojnë vendimin do të dënohen deri më 2000 euro. Nga java tjetër, qeveria ka paralajmëruar nisjen e procedurave për lirimin e masave tjera, ndërsa do të bëjë të ditur edhe vendimin për shkollat. Ministri i Arsimit Arber Ademi ka thënë se vendimi do të ketë për bazë mendimin e mjekave, por për momentin gjasat janë të vogla që të mendohet për kthimin e nxënësve në shkolla.
Ashtë më tepër, kur e kemi parasysh se dhe pak kanë betur deri në përfundim të vitit të shkollor. Që do të thotë, një vendim i tillë do të bazohet në mendimin e ekspertëve të fushës, epidemiologëve, dhe i njëjti do të shqyrtohet në qeveri, po do të merren parasysh të gjitha rrethana.
Ka deklaruar ministri i Arsimit Arber Ademi. Veç mësimit dhe masave tjera ekonomike, qeveria pas një 1 maj do të diskutojë edhe për hapjen eventuale të kufive, ndërsa ka kërkuar nga agjencitë turistike të mos shpejtojnë me prenotimet dhe caktimin e fluturimeve ajrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë është paraqitur edhe një akt akuzë e re. Në njoftimin e këtij institucioni me sedi në Hag, thuhet se kryetaria e trupit gjykues ka caktuar një gjykatës të procedurës paraprake për të shqyrtuar një akt akuzë të re të paraqitur nga një prokuror i specializuar. Përmbajtja e akt akuzave mbahet konfidenciale derisa ato të konfirmohen nga gjykatësi i procedurës paraprake, thuhet në njoftim. Gjykatësi ka maksimum 6 muaj kohë për të konfirmuar ose hedhur poshtë akt akuzën. Klinika infektive Qendrës Klinike Universitare të Kosovës njoftoi të martën se në këtë repart janë të shtruar 50 pacientë me koronavirus. Në njoftimin e lëshuar për media thuhet se njëri prej tyre është në gjendje kritike. 9 janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 40 pacientë janë në gjendje stabile. 6 prej tyre janë shëruar dhe pritet të lirohen nga spitali, thuhet në njoftim. Deri më tash, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka konfirmuar se 780 persone janë infektuar me koronavirus, 201 janë shëruar dhe 22 kanë vdekur. Në Shqipëri ka vdekur edhe një pacient i prekur me koronavirus, duke çuar në 30 numrin e përgjithshëm të viktimave në këtë vend. Numri i të infektuarve është rritur në 24 orët e fundit për 14, përkatësisht në 750. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 267 persona të dyshuar me COVID-19, sëmundjen që e shkarton koronavirusi. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 14 raste pozitive me COVID-19, nga të cilat 7 raste janë në Tiranë, 5 raste në Kruaj dhe 2 raste në Shkodër. Bërit e ditur Albana Fico nga Instituti Shëndetit Publik në Shqipëri. Një javë pasi Gjermania ka hequr disa masa kundër koronavirusit, autoritetet raportuan për rritje të lehtë të nivelit të riprodhimit të virusit. Instituti Robert Koch tha të martën si niveli i riprodhimit është rritur nga 0.9, sa ka qenë së voni në 1.0. Çdo shifër në 1 nënkupton se virusi është duke rënë, ndërsa gjithçka mbi 1 do të thotë se po rritet. Në fillim të marsit, niveli i riprodhimit ka qenë 3.0, ndërsa më 8 prill ka qenë 1.3. Kur ka njoftuar për lehtësimin e masave të izolimit, kancelaria gjermane Angela Merkel e ka bërë të qartë se edhe ndryshimi më i vogël në nivelin e riprodhimit të virusit mund të ndikojë përgjigjen e qeverisë. Spanja regjistroi 301 viktima nga koronavirusi në 24 orët e fundit. Shifra paraqet rënje krahasuar me 331 të vdekurit në 24 orëshin para prak. Spanja është një nga vendet më të prekura në botë nga koronavirusi. Në total 23.822 njerëz kanë vdekur atje, ndërsa 210.773 janë infektuar. Derisa masat e izolimit kanë nisur të lehtësohen, nga e diela, fëmijët nën moshën 14 vjeçare janë lejuar të dalin nga shtëpitë e tyre për herë të parë pas 6 javësh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se koronavirusi në SBA mund të vrasë deri në 70.000 njerëz, por theksoi se parashikimet fillestare ishin shumë më të larta. Duke folur për gazetarët në shtëpinë e bardhë, Trump tha se fillimisht është parashikuar se 2.2 milion amerikan mund të vdesin nga koronavirusi dhe se tani kjo shifër ka rënë në 60 ose 70.000. Edhe kjo është shumë, edhe një person është shumë, por mendoj se kemi marrë shumë vendime të mira, tha Trump. Shumica shteteve amerikane kanë lëshuar urdhrin e qëndrimit në shtëpi si mas për frenimin e koronavirusit. SBA-ja ka aktualisht numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave. Lojrat Olimpike Tokyo 2020, që tashmë janë shtyrë për shkak të koronavirusit, do të anulohen nëse pandemia nuk vihet nën kontroll vitin e ardhshëm, paralajmëroi kryetari i Komitetit Organizues. Lojrat që kanë qenë të parapara të zhvillohen nga data 24 korrik deri më 9 gusht janë shtyrë muajin e kaluar për një vit. Kryetari i Tokyo 2020, Yoshiro Mori, i tha të përditshmes japoneze Nikkan Sports se lojrat nuk mund të shtyhen për te vitit 2021 nëse bota nuk e mposht pandeminë. Në atë rast, lojrat anulohen, tha Mori. Një rekord prej 50.8 milion njerëzish në gjithë botën janë të zhvendosur brenda vendeve të tyre për shkak të konflikteve ose katastrofave natyrore, thuhet në raportin më të ri të Qendrës për Monitorimin e Zhvendosjes së Brendshme. Pandemia koronavirusit mund të rrisë rreziqet për miliona njerëz tashmë të cenueshëm, thekson raporti. Sipas tij, mbi 45 milion njerëz janë detyruar të braktisin shtëpitë për shkak të dhunës, ndërsa 5 milion të tjerë janë zhvendosur nga katastrofat natyrore, të tilla si tërmetet apo përmbytjet. Tham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.